Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Ah, Balmao, au Mounoubanga Djemoukan, la Menangwa Masi Kafoba, au Bé Bismila. Awa anga bu bimasala ave mundeka ave fenga nankwa ma tuka feta do era ko nazarakana sa ko immigration clandestine ewa muyanda se jemukaina au beba kalama ka foni san labaina femi tuka feta e akera sa wabu e kakololo chama se mko chama ma inafo dimsenu ewa amame folo anye kibara do meka fo ali kwasa ina cheni kera kokoji latuni aywa okma tuka feta kuin apse kanyana bo chukujme Kodi mende bise kake sa puri ka demse un bali ukata ni sira djugu nka. Okma olu nyi ningali ona nyokon chama ode bambulu koroya. Amina nyi ningali mtengu mwko nani dila. Aywa mwko folo oya mbalma msu yu na ale toko Asan Sidibe. Asan Sidibe ale barake direction jiral de malen leksirela. Ale nye shilime seksyon masa anku ma reinsertion. Noye ni mwko mnu nanaka botungana. Oluka kube nyana botugomi. Barako tabula ni sikidare tabulu ula. Awa mo flana mbambulu koro ale toko Mamadou Konaté Mamadou Konaté ale juristier ale be association nankwa ma association malienne des expulsés mo nan nan sa ale koni karamoko koné kwal karamoko koné kon kanga ka mbulu koro sijoina ga nala sonama ana ale fana beso nga nyon solo watire mo kora bambulu ale toko Amélie Diarra Amélie Diarra ale koni be français Allez, ben je coule niemoi à la Nankwama au Conseil des Maliens de France. Allez, la menu on sera bien doux là. Aïe, on va le marquer au rebelle. Allez, connais si le quai. Amna, il n'a pas les cas à la coupe de manie.
Né à San Sidibe.
Ah, non, il y a comme ça. Donc, et à San Sidibe. Donc, Philippe Vordonat Mala. À San Sidibe, allez, des chefs de section. Section de réinsertion à la direction générale des Maliens de l'extérieur au Corémouye, avec Baraké, direction générale des Maliens de l'extérieur, avec Baraké Rominasa, au Nyeshilimbe, ni Mouroum Moratungana, au Lukanga de Metchoumi. Awa ambalma musu mbambulu koro ale de Sylvie Kone ale be barake yorola no o toko ko centre Amadou Ampatiba o mana au be bismillah
le grand dialogue
Aywa, anya fo yona chukomi bi sika fo ba abe pumana fe minka sa oye fenye mi mano ko sebe sabo akolo lokabo oye tunga fe tarai surtout ni asura tunga fe tarai mbeke atekela sari akono atekela yamari akono awa nya ira ulaka fo ala mame folo cheni konkera kokoji avan fe ankone mime oyoye aywa chia keda mirebi nangwa ma CCR na lebi isendo ninko nyanamo la kusebe alere kuma mfo ale serana okera rabadon temene akwa serana muna sabu abse ake cheni mingira ba kokojila zina achara sabu abse ka se mo ba mo kema duruma aiwa ambe na mo mi ninga okuma la sa ale koni Amélie Diarra koma ale be français anya fo tukomi ale be jeklu nyamo la jeklu nu kwa ma ho conseil des malins de France aiwa Amélie Diarra inula
ba
ewa anya fotugo mna sanye kibara mmen kona ayansira oye kafo kokojika tu abeko mi chenin kera aywa aw mun me français awe mun me okmaina
awa ambe min domodo jamunu beirana oye de chenli de beke bato fa poka damatene frajeu bala shaure bala Trashumbala, en Francina, en Malien, Boniwati, Malien Mata, mais Yadamna, tout, parce que Kosaina, Mounoussara, Malien Hanakara, Malien Damadamaou, ne Befra, ou Befra le Oukan, quoi. Donc, Domodo, ni journaliste d'Aele, ni de télévision, ni radio, au Kumad de Fola, au Diad de Ira Bela, Domodo.
Ah, eka kuma baira ka foku cheni mingira sisa alna machaya avike ka chala fe malembe sorala oledu
awo ko bonne bonne ama ambolo da tete kam ma mo mu do be boyo mi amo kuna funi nsoro folo de nga ko na na tram malien gelen gelen ubaka ubala
aywa o kuna folo obina soro chokodi abuse ka munike wala sa malion bise ka kuna funi ko ina chokomi
ani munu be nyon kalama tata France ani Italie parce que je kulu chama be nu be barake wa ambalma munu be don uka jemana ukono ni kalti tuboro donc nu ba fo association humanitaire donc nu be nyon kalama mais nu ka ko amanteli parce que uté wa kuma grand enfant Janu kakuma fofu uku ubuleda kiseka kafo ne mali karsa mali ndedo u antuka an mali ndedo bole parce que ibe mrodo sro bon ne kaiti ta ku bien kaiti mu ba ku yere a ka de mana yere yere ka kaiti te donc o ne ame ulumbe barake no onse am no on kalama mais uka kuna foni amanteli mais ni un info ka ta la fe ne tiene de don il a en tous les cas nous boloda de quand amseka manuka makani
aywa assistance en mais c'est que comment so qu'on a amna kuma di ngoma wa yambalma musu sana le to s'il vous connaît s'il vous connaît allez be barak centre là nous en comme centre ampat amadou ampatiba aywa s'il vous connaît sana nga ngali tengu lamba feka dakulnya kelena ka irana ka form centre ambatou centre amadou maté pas centre sugu de mende do barani chez le même monima
aywa anula centre amadou ampatiba a présidente Aminata Dramani onga centre la fenchama mbakono a follow munye centre ampatiba et centre d'écoute
aywa
centre d'écoute do depuis 2005 on est migrants d'amna ça fait mon boraka damna et seuta animalia mo munana usana en 2005 ami ame tmamina ani Assetou Founé l'actuel ministre de actuel ministre de donc lu ou flatara ouye mokonu nukumbe ouye ukumbe unana parce awakatila ni tara parce a beboka kumba mba donc amuso fin doni kimi donc nunu flatara tumamina ouye beche kabo aéroport la kana utunka chamalien bala e Kamerune ubala shia chama tumbala wakati la anye santra madu ampate bain anye shiro duma ka dumuni duma ka anga muso mumbe no nu libre lendo utara ukuma nyokonya me yan do ka kuma barado paso ubotma ubau uyu ka sanu feri uyu ka na follow me tumbu bulu uya takadi demsanu numa utara chokomina una nate do sara fencha mankera la do re kungulo tumbe nyin ka yelema donc uyo tle flaka en ka centre kono ino am yu deme centre mo be yu deme ku manyonya ka funye na a wakati benaku ya en temps pour tout ni ay akon nana c'est que ala de malatke ka kuma ka kuma katla ka fere nyinu la ou bese ka bara soro chukum na passe do tumbe no bora école de la utara donc amie fereke ku udon école la
alors ambal mo so na la sona anda bina so roima e kuma konana na mba faka min ngali ki la 600 ayo a forana ka fo cheni min kera ko waji ka tsum bon al ni mali mbala ma cha follow up mare at match don ka fo babala bu atala ayo ni cheni su ka ke ko waji ka tu cheni follow mun be mun kera ma me olube ko fe ayo abe mo ko sira
ko sabe ni aye ambe romina bi asranya kabu muna communication bati ni kuna foni badi anka demsenuma ni kuna foni di dembauma akera chugo a doba fo ndenteta il faut que akato ya no fembe be malinkono fembe be anome kuna foni de tedi
awa sisa amena krofodi mo massa oui Hassan Sidibe anya yiraw lakto mi ka fo Hassan Sidibe alikou me baraka direction générale des malien lecturer la no direction minya chilbe maldou ma mun sigle me jamana koka abe baraka kankan ya yoro mina sa oui yoro mina nya chilbe service minya chilbe nu nana kabo tungana wede me chomi barako ni fange wera ou tableau soufe awa ambal make Hassan Sidibe ifana yame ka fo cheni kon keratu tian kera kokojika aywa abe hagnajmen de diema
la kambe sabam ni tian kera abe kambe de donc on yara kon gajate la vraiment ni kuma sulu de do nga ni ala sonama on kon be charla jamana kon na la sanka ani wati ka kuna fondi ambalmo masirola wala sa tali ko seka hakli soro akula me munun talendo aywa ni cheni be kado aywa okanga hakli di munun biya me angone ambe ala foka kunmando cheni min kerani ambe ala dele anyona wore kana ansoro aywa ala ka na maula pour le moment kuna fon jonjon soro ka foni hakedo ni chogodo ambo dakana na folo
ayo Mamadou Konaté anya ira jamala ka foye kon e jurisier ini mombe baraka ni ron fe sa association nou en quoi ma association malienne des expulsés oyé jamakule sa munu ngabaranye chileme ni mombe ngena ka bogo jamana woroka oluk ngonya na bolima ayo ifana ya me ka fo minkera ko jigatu yaro koroko ni awklo madalendo folo
ayo nga foli be tamani la me baga u beye. Alors donc effectivement il y a fait chou mina agne qui par la même men que clef line aye and sukun kam kam ko sebe bon anga sege sege lu be sina nga agne qui par follow nous sur mo chama ya sur fana ya ila ka fo mo min tunendo jila follow up sta se fo mo ke me duruma ya do ye jatige kuy en kon be sege sege lu la nan barake nyogom malikono maliko ka Europe nga ama kibara jonjon sorofolo ka fo malion bala nga komisese ko lubesena kibara jonjon ma sorofona folo ka fo mo hakia jollo tunendo folo. Alors donc ni ko en kone aya ye ka fo ni drame no avec samosa drame répétitif de do nga tuwa shila anga jemna nyemo akera frafina yo akera fragela u maseka solution soro la folo. Parce qu'on a dit là, peut-être la solution te drone qu'à faut genouiller au Canada tout à fait. Parce que ni coco ou kato soukonanaya, ni ma fin ira ou la ou bisoukouire éléman ni minye. Donc, toli avec les al ni mounoun toulaï ni ma bama alaban ou abe blanjona. Autrement, ambe ou le dade ke, anga jamna nyamroye, kairou la fana kafo, effectivement ni dram soukoubeke, ante ali ou pmakame. Ambe mworo de pmakame kasoro abe amunu rekunka. Alors donc anga nyemgo pmakante mala kusbe. Ofuna eko ye mimbe mgo toro kusbe kusbe. Donc tu mafika ode fo madame Lena.
Aywa. Si jo tamani ambe temeni jemukan wati kungurun kono.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Amba uhakili laji kafuwa kwa bije munga abe munga sa uye tunganata na kungo kwenye wana kungo nunga cha. Ani mgo mna dofu kansa uye mgo nani mgo folo uye Hassan Sidibe na lebe direction general de malian leksirela anyebe section na minye shilimbe reinsertion manuwe ni malian unanaka botunga na munu unanagele akona na ufzika demechugu. Mgo flana mba mbulukoro uye mamadukunati aliko ninye sharia mgo de ale jurisi alé ni munu be baraka ñu ko fe oui association d'ankwama l'association malienne des expulsés au fanaé djakulé sa munya chilemeni malia munu ngena kabo jamana wala maka olu demeni ma aywa moko wara bambulu kro o yambal mam suyé alé toro silvi koné alé be centre Amadou Ampaté Bala aya ira wala ka fo centre Amadou Ampaté Bala aka baranya chilemeni ma moko nana alé kon men nga djurula alé be fo Paris alé toro Amadou Diara alé djakulu président djakulu ñe moko ko djakluma au conseil des maliens de France aywa ambe si djoko na flo amna nyin ngal ke minga sa aya ye ka fo ni kalo dama dama ina Malion koni abekomu ye kungosro jamana chama kono sabu bora jamana mo chama nanaka bo jamana chama kono Gabon bula, Arabi Saudit bula, Espany bula. Aiwa awer hakla nintunga feta koni munde bisika ke fereje munde bisika tike ya do bisika ba akolola chogomi hakla mena mate ngumo folomina oyi Francis Kaisa no e Amedi Jarae na le au conseil malien de au conseil des maliens de Francis ale bo nyamwala Amedi Jara
bon na fola chogo bon folo atumbe foko tali atatuma la cour la rade don chimanu be mie kurishita don foi kata awa tumala ruka irako ikirache bon mais mo tout ta yoro jana et puis l'autre la fana uteme a 600 tali ami awa no folo tali awa utekelenye sisa ambeta nangara jamana ula ali jamana wureyere ni nangara jamana te bon itse kadon awa tanke ni nyamaria tibolo inafo visa o visa koi aye ko begelea me beni ika jamana de don beni beka jamana mia ka sharia de don femi mse ka kounun kon noya we awa anga feresro demisenu uka kalanflo ni kalambora yen kalante avantara sidi awa banka mse sebenina no kalanyere anafa e ni ibseka wa barake ki dahiri mesola folo folo mo odeta kalange kafo mbe sibi bro la bro sibi koni ya o bana sisa fo demisa nga wa meche u de kala ibseka wa baloni ndine unu yere unu somoro note solution tala bon no borae. C'est vrai que Kotama Ambe Amano a bien entré qu'à faux gouvernement qui Johnny Abe, mais ni Moye Wakli Jagabo. Saint-Tremambe, Namsean Rebse Kadla, Anga Douni, Anga Wakimono, mais ni Matatunala, Abe Chamanyana, Awa Etemoye. Bon, doye bafo, Demson ou Ali Nebi, Mitara Mununana, Mute Barala, Dobe. Sankelenu ko tisa ube Francis ute barala donc ni sera mais solution ntara tukun beba ko mais mimba
ay munu ni sera olute seka seka na jamana ko no wa
bon le problème minye oye de ye sega minye ka segi kana jamana ko no wula min kama o de bi kuna parce que abe demisenu de Samuga nduru. Mununga koro, samuga ni segi. Mune sambi saba akadoro. Donc, l'unyana tambu bulo halbi. Bon, kodina nukaya. On natabe. Ofana koingele. Hali nini sara. Imam Oshie folo. Nabula Francisco abesengi kata mala. Nisenda kum. Donc, iba fo tode ya. Nous devons faire un peu de sang. Voilà, nous sommes tous les gens. Nous sommes
tous les gens. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous
Bismillah. Même ce qu'a fait Jamana Inkonobi, a kuma foli kagele doni, mais adakumbe an musuire la, ani gouvernement mau. Parce que muna, demsanu betat mami, umasara gouvernement, papier tout bleu. Bau. Nous y tient qui jo. Aïe wa ne beta parce nto nyon kay ninketa ninkerata. Ala ya ke muntara. U chama be wari chikana parce gouver abe andeme tnya dedu. Me chama fana be no u ba da bom minka ma ateku ya u kala nyin te sabati. On yere mu fle on mu ye musoi. On ka centre là par exemple. Anya sigini yaon ka 10e edition 2015 tun yaon ka 10e edition migrants la. A Senfalala ani ministère de des Maliens de l'extérieur ambe jera ka baraw ke ni refe. U hakli be munabi an ka se ka emploi do créer ka hakli falin falin ke demsenu nu u koku beta u re ka ye ka fo barabe ka ke malla anta ka kunte kenema. Parce que mim besro malla ati soro kenema tu anyanente u yere bulo ino am taw manata faraw ka benyewa donc sisa angoni jatemna ka anye fendo sigisenka noye le mer social c'est-à-dire dembagnement la domba ani la bomba ani denguluba ulu bebe ino mais mi feneni bela u mer social de la domba anyo jatemna anga nye folike anyere damakoro a demson niaye obeta au koko bau niaye obeta ko mbeta donyini niaye mbeta ko aiwa ko jamana benete demsanu yemunye demsanu de kakanka jamana lawli parce que sinya sigi de oluye na autara kenema auta jamana ko do auta jamana dambe do otuma jamana bitanya chukudi otuma awnya ansigi ngo anga hakli falen falen ke ka sensibilisation ke ka mogo hakli maya muso demson anka ke nyoron baro ke nyoroni pour que anga se kata gouvernement fanema ubse ka ande men chogomina ni demson ubse ka toy an chogoya mina anyo fin de sigi 605 centre empathie bala
awa amena kumadi mbom massa oy asan silibe asan silibe hak na tay men yin ngawinka munde be seka ke wala sa tunga na tay al na manya ke wiko akolo loka noya don
krofo imbe na ma ajarani onga barada osiklendo odeka malia munumbe tunga fe o me munumbi anu mataflo aywa anu lu fanande be barake la nyon fe. Donc au des stratégies là agne gouvernement sharia bloka agne gafé do labé abé fomme mako ponam politique nationale de migration alhamdoulillah au barain adjudion adamnena ambe domina ko bi ambe ta kokana la mais kokana yi retali femi mbake la sababu do de do achama yi ko gela de be jamana kuno par exemple ko jinda ya bauna segambia aywa menia jatimne barabion barabia me demson ou de te o kolola barain ou traçon de maya ou betale o klene kala koka anga misaliata o zone na leni sur euro fronte wa achama te euro fronte la koka yi do rete ko usro ado be shila fose dinge kono nyere nye ndara nyaye france amba me menyere aye ado sigime obe saraka della sani kata minke o nene munyune o ko munyma ko ye doke yanno o doke alhamdulillah anye projet afra ambora dugula ka sensibilisation ge wala sa mo ka se ka afamia demson barabia ani ministere chama mbulo be nyombulo ministère de l'emploi hein aywa katase agriculture buluma on a nyona chama pour que aywa kaseka fin la ben uyeya bibina gouvernement ye fondo di ambo baraka parce que projet damado la sira amakaba demson tola surtout muso demson ani temson ko pour que obseka barake ado betalike uye nako ko defo dota e bagana maraye aywa dota e chikere dota e djega moins donc o fana bara hukum o damne lendo cliffline donc kun floka warbina duma gouvernement fe ministère des malins de l'extérieur tola aywa am koni nunana
no comme flane o kokura koni
voilà abe politique nationale de migration inde kono donc gouvernement kanka hakemindi abe tablo yoroni kele. Parce que ni la politique nationale, ça fait 120 milliards. Le gouvernement a dit qu'il y a. Mais, il y a un compte-goutte
parce que partenaire fana kanga dodi mais pour le moment gouvernement de dodi un projet damado mi a peu près projet mwani damado o seran makaba demson tola ah si ça non oluka bara fana bina damne ni ala sonama parce que war follow bina do mat left line
alors si ça amena mrom hakna dans ça le trop mamadou konate aya yola la kafale juridique et AME la noue association malienne des expulsés konate
bon nga foli bo oui bon nous on pense que anga hakna non vraiment en tout cas ni ko ika kuma foka ase kusbe ray bsaka fo gouvernement ala ka ministère de malien de l'extérieur clinté parce que a ko fanga ka bon au ministère clément gouvernement dans son ensemble lu de kanga hakli jagaboke alors donc feres ka bara soro sera ou la bench ko si 5 ans même c'est quand engagé nous tenir pour qualifier parce que ya fatu mina ube gilami kono uka tayron nunai alors donc niyo jatemne vraiment akagilen kosbe mais ayoro do fossisa difference doni be u flani nyonche ya do mgo mimbe ni abe franike amfoya niyo soro jatemne atibe ming soro abe musaka min soro ani oyoro la min fana be u franike lenke afana be musaka min soro ni wula je basro cheka jani wona kosbe alors donc ni beye kun ye min batom robeta parce que min be soro il va soro be minaya ate sika souvent ate era soro ka ibalu donc ka fo ka sika ibange bogota donc ibalu ku yali gouvernement kanga a chesri kosbe parce que anye ponam ni gafin anya soro en participera en doke a baraw yere la 5
a hakli nanga hakli nanga ndumone
ponam ni hakli nanga maye nga aka atiseke akelente seka aywa anyebe cheni bamina tunga fetra bamina bi donc ni ponam jatemne akelente seka obali akelente seka obali parce que ponam me avec ma menun talendo kaban donc uluka ulubi seka senka na tugomina ubede me tugomina ukuma ubeba kono alors que potentiel ube c'est à dire munumba fekata hatali hakina be munna ulujama bafana be bon mba donga fo apsika ke ponamte i janto numbela si apsika ke atiseki i janto numbela mais vraiment gouvernement kon kanga laje en fuka jatila min kelendo okadogo gouvernement kanka ata abrali kor mais angana fodron ko gouvernement ka fereke pour que je nous kanata parce que ambe ba donga fo migration tunga fetra ni ya laje abe na famille la si anga jamana kono aba parka ka bon kosbe alors donc ni nana afoko ibe fereke ko ka abali bon fika na ni fereye mim se kato parce que bibi na ambe ba donga fo du famille dama min blond ba mako kono ya ani mali re kono na kata fo village la donc min blondondo tungaranke uka n'est-ce pas uka barala uka effort la donc akacha fukata fuko atote alors donc niko kibe opma kiba a parce que souvent gouvernement reba fuko ka kele bon au terme en a terme ka gelendo ni parce que akeleli ne fait au manoko kosebe mais anga fere ke en tout cas ni ankoko genou kanata fuka ampla bara yere de nyini akana ke politi ka akekume ame bara nyini ka duma kasoro bara eretin no kera alsa ni unana nu manye soro wese kintu kumkata alors donc andunga la nyine miye parce que demana ka sininya si aka demsenude donc nafra kulu beka cheka boka takenwa donc vraiment gele abula toujours donc ame gouvernement interpellé parce que en ta fois solution bébé gouvernement kelembolo nga décision politique de beta pour que vraiment akaseka kuinga saka fukaseka siri a la kusbe
aba ambena temeni jemukanyi wati kunguruni kono
une réaction
un avis
un commentaire
réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connecté avec nous
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre Studio
Tamani tunga feta problemu anga masala bodeka bi aba ambena ta parisa ambena se Amedi Jarama Amiri Jara, comme aidé au Conseil des Maliens français, je m'envoie. Amafkani ngali minki la sisa. Aywa Malien kona beba do gele abe tunga feta la me obeta. Demsom beta alisini. Do wera kona ko niya demsom fana beta kabe sromu feoye jamana chowei. Oye barantanya gele ambe oye ka demsom manu si ku miri ku sini miri jamana tabulu la kabu sira. E haglata e muni oreka.
Bon, en tout cas, faut un galon dedans, parce que ni de bien euro, ni ite barala, bon, on a abe gelé à ebolo. Mais, pour l'année, c'est que, folo, bara chaman toube, ni ibe euro, ni de douba ou kono, ou bara, ni de, ewa, ne kumo kono dou, kono, fana bara ben. Mobe Seneke, Dobe Bramarala, Dobe Munike, Dobe Awa Baraoreke, Dongo Ubeni Hondafa. Sisa Ibe Momisro ni Ifa Tinye Senekela Nabi Nyesi Senema Amanta. Ewa Yoro do Yoro Yerebe Pratikma Ibseka fo Ibeta Du Kemesro Du Dola Du Keme Ibe Awa Dum Gwansro. Ni Sénékela bé ou ka fin de bébo awa ko kande. Bon, et fin de atchekajou, parce que jamana atchekata nyefa. Ama fo moro ou ka koute barake de, mais nazara ou kakuma avenir de tara. Donc atcheka jamana la taime.
Awa, yinigali be minka, oye ka fo, ese mali la niya soroko barako kunga nwa ka fo, ki tu epsi ka bara soro, epsi ka nafa soro mina, ka epsi ka dembaya kako unyalabono ye, iso mgo fanata. Esko tisi ka dobo tunga nata alawa?
No, abe chamambo tunga tala, me purga agasro, fo mgo fanagasro mumbe, munumbe, ka fo anga bara nini, anga jamana kono, na kera bara sugu na kera bara minye ibe idahir mesrala ibse ka ebi ka somo balona e horonyaka ode manja sisa en tout cas demsen kunda parce que doya fo sisa ne mromi be srafra mako ani mimbe srafra New York ou bien Paris c'est vrai que ute uka sera te kelenye. Donc ben ne chamanye bodla ba fere mata aba hal kalfla ne ugen sankle gata ne trafa pari ugen New York boka sanga aba ne santa ba ne barake malla ni omiria na ma boin ate koute noya ben ne gouvernement inkle note ambe de nodo somo ou ami aba ben yoro ni tara ibe mo miso na ba fo anga aba demsen dene u ka meche kala u bi anga demsen lamo kuke u ka anga ne bara u ke ne munu se ka ke sababu ye nu de to aba anga dugu kono bi anga jamana kona manta parce que u ba ba a ke ne data la parce que u ben na hasidi si sa atidia te de c'est parce que ko gelera choko mi na ma fere soro anyere bra pour que Saint-Chama n'gagne royal donc en betugu moko sanani wati au dou hôtel du mana la tanye fe
aywa Sylvie Kone ambalma musa ambene enyi nga sa e akla ni dobra gelala jamana kono esu be se sa obika dobo tunga na talawa
ko sobe si sa ne ma ne fane be nyini nga li tengula jamana isigle mun kama senete Bekamarate, Jeremonte, Chamambe Nobi, ni Uye Kalanke, Uluba Mirika Fonye Kalanke, Manganka ta Jeremonke, Manganka Seneke, Manganka Bekamarake. Ne jatemnake ni tara irisi jamanana, mun tara irisila, a Chamambe no, abefoko samulunfla, ubeta ukakane dige. Sankili ato samoro ubeke kalana me utese kuka exame di abaraninu matase irisuka furula bawele kukolkuzi ukora imunye akora tunye de ni nanika jamanaka surtout Mali dugukolo ka ca. Ni ma bureau la bara sɔrɔ i bɛ sɛnɛ kɛ ou bien i bɛ baga bɛga mara ou bien i bɛ mɔni kɛ. Mais ne hakiliya la nin bɛɛ éducation de ye. Ne bɛ min ɲini sisan anw fɛ anw bɛ ka an ka mɔgɔw dege mun na. Yarɔ maaya de bɛ yen nɔ adamadenya. A bɛ fɔ anw ka centre de ma ko université citoyenne du Mali. O kɔrɔ tɛ kalan dɔ wɛrɛ tɛ mɔgɔninfinya kalan. N'i taara yen nɔ muso min ma taa kalan na n'u bɛ feere la sugu la caman tun bɛ feere façon dɔw kɛ u bɛ ɲɔ ɲagami n'o feere u bɛ fɛn kuntanw feere a ma a bɛ na ni bana ye. Mais an y'u lafaamuya k'a fɔ nin t'a kɛcogo ye. N'i ye nin kɛ i b'i ka jamanadenw faa. Kelen. Filanan an bɛ se ka mun kɛ parce que anw ye o thème bɛɛ de développer musow la. Santé n'o ye kɛnɛyako ye. Dumuniko ninnu dumuni bayɛlɛma ninnu n'o ye transformation agroalimentaire ye. I bɛ taa sugu la i ka kan ka jɛya cogoya min na ani énergie domestique. Lɔgɔtigɛ nin a bɛ min na ti jamana in kɔnɔ. Anw ka présidente a bɛ avion ta don o don a bɛ taa ɲɛɲini ka na i sigi ka ɲɛfɔli k'an ye ka an hakili dayɛlɛ. O kɔnɔna na anw de fana ka kan k'an sigi k'a cari Mali fan bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ an ka dɔ k'an yɛrɛ ye. An bɛ bolila ka taa yɔrɔ min na n'o ye Europe ye n'o ye Amérique ye n'o ye Afrique fan wɛrɛ ye a ka di yɔrɔ mun na olu man fisa ni anw ye. Min bɛ Mali la yan nɔ n'an y'an banba sɛnɛ kan n'an y'an banba élevage kan k'an banba mɔni kan a ka ca la n'i y'a don denmisɛnnin kun na n'i y'a kɛ tantɔ i bɛ dɔ sɔrɔ a la an ka nafa b'o de la. Donc an bolo il faut un changement de comportement. Cɛ y'a fɔ cogoya min na sisan Faransi a b'a dɔn sisan Faransi ni kununama ani a bilama tɛ kelen ye. O tuma an ka hakilimaya de sɔrɔ c'est pourquoi anw ko ko les mères sociales denba ɲuman an k'an jija ka an denw gɛrɛ an yɛrɛ la. C'est pourquoi a bɛ fɔ an ka jeune mun bɛ taa centre empathie ba la ko maaya jeune maaya femme. Donc an b'u hakili dayɛlɛ k'u sensibiliser aw bɛ taa min ɲini yen fɛ hali ni nafa bɛ sɔrɔ a la nafa min bɛ sɔrɔ yen nɔ a caman bɛ to yen nɔ dɛ ala da n'a takisiw ma. Ni y'a fɔ cogoya min na Asan y'a fɔ cogo min na an ka denmisɛn dɔw bɛ ta mɔgɔ tan duuru sokuru ni kelen kɔnɔ i bɛ ta dɔ bɛ don dɔ bɛ bɔ danbe b'u la tuguni.
Awa sisan an bɛ kuma di Asan nɔ Siribe ma. Asan Siribe i hakilina ta ye jumɛn ye?
Ayiwa ne hakilila nin kɔni kɔrɔfɔ in sen bɛ faamuyali ma sa parce que an bɛ hakilina gɛlɛn min yɛrɛ kan o ye ka baara di u ma u yɛrɛ kɔrɔ yan. N y'o de fɔ n k'o bɛ an ka dokima in kɔnɔ n'o ye PONAM ye. Mais fɛn do a tɛ se ka kɛ ko an b'u bali ka taa o. A bɛ dabɔ de u bɛ ladege baaraw la ka minɛn di u ma. Misaliya muso minnu gɛnna ka bɔ Centrafrique kɔsani in na ministère des Maliens de l'Extérieur a ye dɛmɛ don o muso in ma ka u la kalan fɔlɔ madame y'a fɔ cogo min na agro alimentaire na donc transformation cogoya la ka sɔrɔ ka a minan di u ma n'a bɛ fɔ o ma kit. Donc o baara min filɛ o ye an ni ministère de l'emploi et de la formation professionnelle an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a la fɛn do ka dɛmɛ don jeunes ma minnu ma ta fɔlɔ u ka dusu sɔrɔ k'a to yan nɔ baara ka di u ma u sigiyɔrɔ la u k'a waleya. N y'o de fɔ n ko tile fila in na o kunfɔlɔ dɔw ka wari kan ka di u ma ka o baara daminɛ parce que gouvernement a tɛ se a bɛɛ kɔrɔ a ye dɔɔni min di o dɔɔni o bɛna di mɔgɔ damadɔw ma parce que association ɲɔgɔnna mugan ni damadɔ olu ye o fɛngɛ donc sisan nɔ olu bɛna o baara daminɛ. A bɛɛ kun ye tunga in u k'a lajɛ kɔlɔlɔ min bɛ yen nɔ u bɛ se ka kisi o ma cogo min. Aw bɛ taa denbaw a belebeleba ye olu yɛrɛ ye parce que tiɲɛ tiɲɛ na ni denbaw ye nin hakilina ta sisan n'ala sɔnna a ma denw tɛ ta a belebele ye baw ye dɛ parce que olu de b'a fɔ
sigilen bɛ i faden taara i faden y'a kɛ tan ɔ maintenant ale de bɛ tila k'a ka warinin bɔ k'a di den in ma a bɛ taga ɔ n'a ɲɛ n'a bolo alhamdulilah n'a ma ɲɛ a bolo a bɛ tila ka i bolo da a kun ka kule ɔ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ b'a dugumala la ɔ pour que o ka se ka dabila ni denbaw sera k'a faamu ayiwa cɛw kɔni se tɛ cɛw ye a ko da la mais an bɛ mana jɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'ala sɔnna a ma denmisɛnw u bɛ lafiya sɔrɔ u bɛ to an kɛrɛfɛ parce que olu de y'an ka sini ye se tɛ mɔgɔbaw ye bilen donc denmisɛnw ka to yan nɔ baara ka d'u ma seko damayira la ayiwa walasa u ka nafa sɔrɔ o la u yɛrɛ kɔrɔ yan
mamadu konate
oui voilà ayi mena anw hakilina ye min ye o ye k'a fɔ effectivement jamana ka basigi c'est-à-dire jamana basigili tɛ k'a fɔ ko mankan tɛ foyi tɛ nka jamana basigili fana ye i sigilen b'a kɔnɔ kɔngɔ kana i faga k'i to i sigilen i ka jamana kɔnɔ alors donc o kɔrɔ ye mun ye parce que an ye n'i ye mɔgɔw tali kun na an y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen baara ko gɛlɛyaw bɛ yen effectivement mais baarani minnu bɛ yen i b'a ye k'a fɔ waati dɔw yɛrɛ kɛra olu fana lajɔra c'est-à-dire suppression d'emploi c'est-à-dire usine dɔw tun bɛ yen olu datugura o mɔgɔ caman de bɛ yen o fana taar'u yɛrɛ sɔrɔ tunga fɛ nka gɛlɛma min bɛ yen fana o ye dugukoloko ye i b'a dɔn dugukolo fana sɔrɔli ma nɔgɔ an ka jamana kɔnɔ yan hali minnu ta b'u bolo kɔrɔlen san caman san a bɛ san kɛmɛ san kɛmɛ ni kɔw bɔ o dɔw caman b'a la ka gɛlɛya sɔrɔ a ka dugukoloko la alors donc surtout que jeune minnu b'a fɛ ka u installer ka sɛnɛ yɛrɛ ɲɛɲini k'a ɲɛ sɔrɔ o fana ye gɛlɛyaba ye ni gouvernement ma olu accompagner donc a bɛ gɛlɛya donc ka weleweleda kɛ k'a fɔ effectivement u k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ dugukoloko la bibi na u ka caman bɔ a la office du Niger bɛ yen n'u y'a valoriser k'a bila ɲɛma kosɛbɛ jeunes bɛ se ka don yen kosɛbɛ ka baara ɲini ka baara sɔrɔ jeunes bɛ se ka dayɛlɛ mɔgɔw bɛ se ka baara k'a kɔnɔ cogo min na nin si tɛ se ka kɛ ayiwa n t'a fɔ n ko planter gouvernement bolo nka fo une véritable politique d'emploi ka o de sigi sen kan pour que ka jeunes retenu sinon taliko u b'a ɲɛɲini waati bɛɛ
ayiwa waati kɔnitɔ ye fitinin dɔrɔn ye sa an bɛ na jɛmukan kuncɛ ni mɔgɔ min ye sa o ye Amedi Jara est-ce que tungafɛtaga ye a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ ni bɛɛ min jɔ i jɔyɔrɔ la mɛ san'o ka kɛ Sasiri bɛ kɛ kɔni bɛ fɛ ka dakuruɲa kelen fɔ
n b'a fɛ ka dakuruɲa kelen min fɔ a banna ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan kɔsani na n bɔra Segu jamana na ofisi di Niger la pour que ka baara di jeunes ma surtout minnu gɛnna ka na mɛ minnu fana bi yan nɔ n'u sigiyɔrɔ n'u b'a fɛ ka déplacer pour que ka taa baara di u ma n'ala sɔnna ofisi di Niger fana y'a jira k'a fɔ gɛlɛya t'o la mais kunfɔlɔ dɔw de ye tiɲɛni kɛ o siga nani de b'u la o yɔrɔnin dɔrɔn de b'u kan
ayiwa o faamuyara Amedi Jara e bɛ kuma kun cɛ dakuruɲa fila dɔrɔn
aw ka ayiwa émission ye a ka ɲi kosɛbɛ parce que n'an ye nin ɲɔgɔn caman kɛ a bɛ se ka ayiwa sira yira mɔgɔw la ka fɔ fɛn caman bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ min bɛ ayiwa nɔgɔya nati n'a bɛ ayiwa a kɛ sababu ye denmisɛnw den nata ayiwa ko ka taga kɛlɛ ma parce que nafa caman bɛ yen mɛ mɔgɔw t'a dɔn mɛ ni ko continuer la tan a bɛ se ka kɛ sababu ye bon en tout cas bɛɛ bɛ bɔ immigration.
Ayiwa i ni ce i ka kuma ɲana sisan an bena jɛmukan ye kun cɛ ayiwa an b'aw hakili laji k'a fɔ mɔgɔ nani de kun b'an bolokɔrɔ Amedi Jara Hasan nɔ Siribe Mamadu Konate an'an balimamuso Silvi Kone réalisation na sa mɔgɔ min be Usmane Jaje Ture mun y'an kumakan filifiɲɛ fɛ o Gaɲi Kante ye mɔgɔ min ɲɛsilen bɛ video ko ma n'o régi video sa o Sedumbo mun ye ɲiningali kɛ o ye ne yɛrɛ Seydou Fomba aw k'an bɛ sini
Le grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry,
Haloud Mawli.
Chenne Berry, Sigi.